Καταρχάς, κυρία Κετιμέ, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είναι η πρώτη σας φορά που έρχεστε εδώ στην Αυστραλία, σωστά?
Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Αυστραλία. Είναι η πρώτη φορά που μου δίνει τη δυνατότητα να παίξω τόσο μακριά από την Ελλάδα, μαζί με μια παρέα εξαιρετικών μουσικών. Τα μουσικά κέντρα του Αιγαίου είναι μια παράσταση που εμπνεύστηκε ο Μανώλης Κότορος και έτσι παίζουμε όλοι μαζί για πρώτη φορά, θέλω να πω, αυτή την παράσταση. Για μένα τουλάχιστον είναι η πρώτη φορά. Και ελπίζουμε ο κόσμος να το χαρεί όσο θα χαρούμε και εμείς αυτή την παρουσία.
Μάλιστα. Λοιπόν, η ενασχόλησή σας με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, σωστά?
Ξεκίνησε όταν ήμουν 6 χρονών. Είδα το Σαντούρι και το τότε δάσκαλό μου, τον Αριστίδη Μόσχο, στην τηλεόραση και μου άρεσε τόσο πολύ που ήθελα να μάθω.
Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω πώς αυτή η αγάπη με το Σαντούρι, πώς σας δημιούργησε αυτή την έλξη να θέλετε να μάθετε Σαντούρι, γιατί είναι και ένα δύσκολο, φαντάζομαι, όργανο.
Δύσκολο δεν νομίζω να είναι. Είναι στυλιζαρισμένο, δηλαδή μπορεί να παίξει συγκεκριμένα πράγματα και αυτή είναι και η ομορφιά του. Νομίζω το Σαντούρι και όλα τα παραδοσιακά όργανα έχουν μέσα τους μια, ας το πούμε, μια γοητεία η οποία δεν φαίνεται και τουλάχιστον τότε δεν φαινόταν καθόλου όταν εγώ ξεκίνησα να μαθαίνω αυτή τη μουσική. Και αργότερα όταν κατάφερα να συνειδητοποιήσω τι είναι το Σαντούρι για μένα.
Πότε το συνειδητοποίησατε αυτό?
Περίπου όταν ήμουν 12-13 χρονών, δηλαδή 6-7 χρόνια μετά.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ακόμα το συνειδητοποιώ, αλλά τότε κυρίως συνειδητοποίησα ότι είναι το όργανό μου, είναι η ψυχή μου.
Και είναι μάλιστα και η ηλικία τότε που γίνεται ο επόμενος σταθμός της μουσικής σας καριέρας, ο μεγάλος, η συνάντησή σας, η γνωριμία σας και η επαγγελματική σας συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα.
Ναι, όταν ήμουν περίπου 12-12,5 συνέβη η συνεργασία μας με τον Γιώργο Νταλάρα. Και μπορώ να πω ότι μέχρι και τα 20 μου χρόνια είχα παίξει σχεδόν με όλους τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους τραγουδιστές, μουσικούς, σημαντικούς συνθέτες της Ελλάδας. Αυτό. Αρκετή πορεία.
Τι μάθατε, ναι βέβαια, σίγουρα. Μια πολύ μεγάλη πορεία όπου στη συνέχεια κάνατε τα δικά σας αυτόνομα πατήματα καλλιτεχνικά. Αλλά τι σας έμαθε λοιπόν αυτή η συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα?
Καταρχάς ήμουνα ένα παιδί που τότε έμπαινα στην εφηβεία μου. Αυτό από μόνο του φαντάζεστε κι εσείς ότι είναι κάτι πολύ εύθραυστο. Σαν ιδέα καταρχάς. Η συνεργασία μας με τον Γιώργο Νταλάρα ήταν πολύ σημαντική γιατί εγώ μέχρι και τώρα, ας πούμε, τον αποκαλώ θείο. Δεν μπορούσα να τον αποκαλέσω κύριε Γιώργο και όλα αυτά τα πράγματα. Τα πολύ τυπικά, αν θέλετε. Επίσης, κοντά στον Γιώργο Νταλάρα ανέπτυξα μια αισθητική, ηθελημένα ή όχι, τώρα το σκέφτομαι αυτό. Ανέπτυξα μια αισθητική η οποία είχε να κάνει κυρίως με το πώς παίζουμε, πού παίζουμε, παρόλο που μετά την ενασχόλησή μου με τη μουσική μπορεί να έκανα και λάθη ως νέος άνθρωπος και πρέπει προφανώς να κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Το στάνταρ και το μέτρο ήταν κυρίως αυτή η συνεργασία που είχαμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Και νομίζω ότι θα τον ευχαριστώ για πάντα αυτόν τον άνθρωπο γιατί μου έμαθε πολλά πράγματα χωρίς να μου πει τίποτα.
Τώρα, ένας άλλος μεγάλος σταθμός στην πορεία σας ήταν φυσικά η εμφάνισή σας, η παρουσία σας στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ναι. Ήμουνα 15 στα 16.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, στην ηλικία, όπως λέτε, των 15 και είστε μπροστά σε χιλιάδες κόσμου. Και πολύ περισσότερο, φαντάζομαι, και στο πίσω μέρος του μυαλού σας ήταν τα δισεκατομμύρια κόσμου που παρακολουθούσαν φυσικά την έναρξη αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι πέρναγε λοιπόν από αυτό το μυαλό των 15 ετών?
Βασικά Ήταν μια περίοδος πολύ δημιουργική, γιατί είσαι έφηβος, έχεις άγνοια του κινδύνου. Γενικά δεν ξέρεις πολλά πράγματα για αυτό το οποίο συμβαίνει εκείνη την ώρα, που συντελείται μάλλον εκείνη την ώρα και συμμετέχεις κι εσύ. Η εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι κάτι το οποίο θα έχω τη χαρά να, και εύχομαι να λέω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου.
Ασφαλώς.
Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανη, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία αξιοκρατικά για μάλλον για λίγες φορές στην Ελλάδα.
Ναι.
Αξιοκρατικά τότε.
Πιστεύω γίνανε πολλά αξιοκρατικά τότε στην Ελλάδα και γι' αυτό ίσως παρήχθηκε αυτό το αποτέλεσμα που παρήχθη.
Φαντάζομαι. Και ευελπιστώ βέβαια μια τέτοια περίοδος όσον αφορά την μουσική, όχι μόνο σε σχέση με μένα, αλλά σε σχέση με πολλούς καλλιτέχνες, να ξαναγίνει, να ξανασυμβεί. Γιατί ξέρετε, η μουσική μας είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει πολλά είδη, έχει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ σημαντικούς στίχους. Η μουσική βαδίζει και στη Δύση και στην Ανατολή. Έχω φτιάξει ένα τραγούδι επ' αυτού, που λέγεται Δύση και Ανατολή, έχω
ναι.
γράψει τους στίχους.
Μία συνεργασία σας με έναν Γερμανό DJ, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
Ναι, ονόματι Σαντέλ. Και γενικά από τότε μέχρι και τώρα υπάρχουν κόσμος οι οποίοι δεν με θυμούνται στην πιο πρόσφατη μουσική μου πορεία. Με θυμούνται από τότε.
Ναι.
Και με θυμούνται και εδώ επίσης στην Αυστραλία από τότε. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ τιμητικό, πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. Απ' την άλλη, σε πιάνει και ένα μικρό παράπονο, γιατί λες, μα εγώ έχω κάνει και άλλα πράγματα.
Ναι.
Αυτό.
Θέλω να σταθώ σε αυτό που λέτε, διότι από την πρώτη στιγμή χαρακτηριστήκατε το παιδί θαύμα.
Κάτι που εγώ βέβαια δεν δέχτηκα ποτέ.
Ναι. Αλλά... Και, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι σίγουρα είναι ένα εφόδιο και ανοίγει πόρτες, αλλά φαντάζομαι σε γεμίζει και με ένα άγχος και με μία πίεση που πολλές φορές δεν ξέρω πώς ανταπεξήλθατε.
Ναι, είναι κάτι που αναρωτιέμαι μέχρι τώρα, που ξέρετε είμαι πολύ πιο μεγάλη. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν πραγματικά έπρεπε να το έχω επομιστεί, δεδομένου ότι πολλές φορές, ξέρετε, οι μεγάλοι στον κόσμο των μεγάλων αποκαλούν θαύμα κάτι το οποίο έχουν χάσει οι ίδιοι ή δεν είχαν ποτέ. Για μένα, ας πούμε, μέχρι και τώρα θεωρώ ότι όλα τα παιδιά του κόσμου είναι θαύματα. Και θαύματα όχι γιατί παίζουν μουσική, αλλά θαύματα επειδή έχουν μια καλοσύνη και μια, ας το πούμε, μια ευεξία, μια ευπλασία, πώς να το πω, που αυτό από μόνο του είναι θαυμαστό.
Ναι.
Εγώ δεν ζήτησα ποτέ να με πούνε παιδί θαύμα.
Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Άλλοι σας βαφτίσανε έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι καθυλώνατε το κοινό με το ταλέντο σας σε μια πολύ μικρή ηλικία, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε...
Ναι, σίγουρα.
Οι ετικέτες αυτό... εκεί πέρα μπαίνουν αυτόματα.
Μπαίνουν αυτόματα. Απλώς οι ίδιοι καλλιτέχνες που λέγανε με ζήλο ότι είμαι παιδί θαύμα και όλα αυτά, οι ίδιοι καλλιτέχνες μετά, καθώς μεγάλωνα, δεν με βλέπανε και τόσο με θαυμασμό.
Παραμεφθώνω.
Ναι, με βλέπανε κυρίως ως καλώς ήρθες στον κόσμο μας.
Για πείτε μου λοιπόν γι' αυτό, γιατί εσείς ζήσατε τον καλλιτεχνικό κόσμο με τα καλά του αλλά και με τα κακά του από μια πολύ, όπως είπατε, ευαίσθητη ηλικία, μικρή ηλικία,
ναι,
που μερικές φορές είναι λιγάκι δύσκολο να επεξεργαστείς κάποια πράγματα.
Αυτό δεν συνέβη από καλλιτέχνες οι οποίοι είχα συνεργαστεί, για να σας δώσω να καταλάβετε. Και αυτοί οι καλλιτέχνες ποτέ δεν με είπανε παιδί θαύμα.
Ναι.
Με λέγανε άλλοι καλλιτέχνες παιδί θαύμα.
Επομένως, τι σημάδια έχει αφήσει αυτό?
Να σας πω κάτι. Απλώς συμπεραίνεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που άλλα σκέφτονται και άλλα κάνουν. Και μετά αρχίζεις και εσύ από μόνος σου να σκέφτεσαι με ποιους θες να είσαι. Αν θέλεις να κάνεις πράγματα τα οποία πικραίνουν τους άλλους ή, ξέρω εγώ, παρουσιάζεις μουσικές που είναι καλή ώρα, ωραίες, όμορφες, συμμαζεμένες, έχουν μια πορεία, έχουν μια αισθητική. Ή μετά, ξέρω εγώ, δεν το κάνεις αυτό και προσπαθείς κι εσύ να είσαι μέσα στο ρεύμα, να σας το πω έτσι, που μέσα στα ρεύματα αυτά, ας το πούμε, υπάρχουν πολλά γκέτα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Εγώ δεν επέλεξα να είμαι σε αυτά τα γκέτα, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Προτιμώ να έρχομαι μαζί με μουσικούς, παρέα, που είναι και φίλοι και περνάμε όμορφα και παίζουμε μουσικές που αγαπάμε κυρίως.
Παρά να συναναστρέφεστε σε κύκλους που θα μπορούσαν να σας φέρουν κάποια επαγγελματική αξίωση, αλλά...
Επαγγελματική αξίωση, να σας πω την αλήθεια, έχω αισθανθεί από πολύ πολύ μικρή.
Ναι, έχετε χορτάσει.
Το έχω βιώσει αυτό το πράγμα και πολλές φορές δεν μου φαίνεται πλέον ότι το επιζητώ παραπάνω. Ενώ υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που προσπαθούν να ενταχθούν σε αυτό το χώρο και χωρίς να έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Γιατί πιστέψτε με, εγώ δεν θεωρώ ότι έχω κάνει πολλά. Έχω γνωρίσει όμως ανθρώπους που έχουν κάνει πολύ πολύ περισσότερα από μένα σε αυτό το πράγμα που ονομάζεται μουσική. Και όχι μουσική βιομηχανία, μουσική σκέτο. Μπορεί να είναι δάσκαλοι, μπορεί να είναι σεβαστοί άνθρωποι, μπορεί να είναι πολύ καλοί τραγουδιστές, πολύ καλοί συνθέτες. Έχω γνωρίσει λοιπόν τέτοιους ανθρώπους και βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τη γνώση, έχουν την εμπειρία, είναι πιο απλοί παρά άλλοι διάφοροι άνθρωποι που απλώς κάνουν μια αγγέλα εντός εισαγωγικών.
Ναι.
Ρίχνουν ένα κεραυνό και μετά αρχίζει μέσα τους μια καταιγίδα.
Μάλιστα, πολύ σωστή η παρομοίωση. Πείτε μου κάτι, αισθάνεστε ότι μεγαλώσατε απότομα και ότι αυτό μάλιστα ίσως σας στέρισε από έτσι κάποια πράγματα της παιδικής ηλικίας?
Παιδική ηλικία και φοιτητική είχα. Η διαφορά είναι ότι οι μεγάλοι με κοιτούσαν με μεγάλη απορία. Εγώ δηλαδή έζησα αυτά που ήταν να ζήσω.
Δεν είχατε και μια κανονική παιδική ηλικία εδώ που τα λέμε? Δηλαδή από την ηλικία των 12 ετών κάνετε εμφανίσεις με τους μεγαλύτερους αστέρες. Θέλω να σας πω, δηλαδή σίγουρα δεν είναι αυτά που κάνει το παιδί της διπλανής πόρτας που λέμε, έτσι.
Ναι, αλλά από την άλλη όμως έπρεπε να είμαι και μαθήτρια. Όχι ότι ήμουν καμιά άριστη μαθήτρια. Έπρεπε να είμαι μαθήτρια, έπρεπε να έχω, ας το πούμε, τις εξετάσεις μου, έκανα τα φροντιστήριά μου, πήγαινα στο δύο, δηλαδή εγώ τη μία μέρα μπορεί να πήγαινα σε μία συναυλία και να με χειροκροτούσαν χιλιάδες κόσμους και την άλλη μέρα θα πήγαινα στο δύο, στους τέσσερις τοίχους του οδείου για να μελετήσω Μπαχ στο πιάνο, ξέρω εγώ. Οπότε αυτό είναι αντιφατικό.
Ναι, σίγουρα.
Αντιφατικό.
Σίγουρα.
Δηλαδή πώς γίνεται η μεν δάσκαλοι, να είναι πάλι το ακροατήριό σου, αλλά αυτή τη φορά να είναι δάσκαλή σου. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, σίγουρα έχει συντελεστεί αυτό σε κάποιο βαθμό, καθώς λέτε. Απ' την άλλη όμως θεωρώ ότι αν δεν συνέβαινε αυτό, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουνα η ίδια μουσικός, ο ίδιος άνθρωπος και ενδεχομένως να είχα κάνει ή να ήμουν αυτό που κοροϊδεύω. Δεν θα ήμουν δηλαδή απλός άνθρωπος. Προσπαθώ να είμαι απλός άνθρωπος με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά μου και είναι φίλοι μου. Mm-hmm. Και αυτό το καταλαβαίνω καθώς μεγαλώνω, ότι έχω φίλους. Και έχω και φίλους μουσικούς που αυτό, πιστέψτε με, είναι πιο δύσκολο.
Φαντάζομαι από αυτά που ακούω, φαντάζομαι πως είναι. Τώρα θα ήθελα να σας πάω σε κάτι δυσάρεστο, αλλά θα πρέπει να το θίξουμε δημοσιογραφικά. Θα ήθελα λοιπόν να σας πάω τον Οκτώβριο του 2016, όπου ανακοινώσατε κι εσείς η ίδια ότι λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, κάποιο πρόβλημα με τα χέρια σας συγκεκριμένα, ναι, ότι θα περιορίσετε το παίξιμο του σαντουριού. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό.
Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσα να αποφύγω. Είναι κάτι για το οποίο αρκετοί άνθρωποι μου χρεώσανε ότι «Α, και τι βγαίνεις και τι κάνεις και τι λες και αυτό δεν είναι σωστό και εσύ είσαι σύμβολο» και διάφορα πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, άκουσα για πολλωστή φορά μετά από αυτή την ανακοίνωση. Να σας πω όμως ότι εγώ πραγματικά είχα και έχω πρόβλημα. Ίσως τώρα ελαττωμένο. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Γιατί καθώς μου είπανε και κάποιοι ειδικοί γνώστες που πήγα, κάποιοι γιατροί, είναι τα σύνδρομα overuse, τα οποία έχουν οι αθλητές, τα οποία παθαίνουν οι ποδοσφαιριστές, οι δρομείς κτλ.
Δηλαδή
Αντίθετα
όταν
αυτό.
χρησιμοποιείς ένα μέρος του σώματος πάρα πολύ, τότε μπορεί αυτό να πάθει ζημιά. Σωστά.
Ναι. Και μετά να έχει μια παραπάνω ευαισθησία. Δηλαδή, πώς λέμε, ξέρω εγώ, ο τάδε αθλητής που τρέχει στα 200 μέτρα μετεμποδίων, τον προηγούμενο, ξέρω εγώ, χρόνο είχε πάθει αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς και για μένα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι αθλητής και δεν φέρνω χρυσά μετάλλια στην Ελλάδα. Για πολλούς, ας το πούμε, θεωρούμε μουσική πρέσβης.
Βεβαίως. Τώρα πάντως είστε καλύτερα, έχετε.
Είμαι καλύτερα και πλέον θα κάνω μια πιο αυστηρή επιλογή όσον αφορά το πότε θα παίζω σαντούρι. Αυτό.
Να.
Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα, αλλά θα γίνεται πιο αυστηρή. Ας το πούμε, η επιλογή. Να σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα το οποίο σχετίστηκε με την παράστασή μας. Εδώ παίζω σαντούρι. Το κουβαλάω από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και είμαστε στην Αυστραλία.
Ναι.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που αν με καλέσει κάποιος, ας πούμε, κάποιος μουσικός που, ξέρετε, επί σκηνής, ας το πούμε, παίζουν πολύ δυνατά και δεν σέβονται εν ολίγοις. Το ότι εγώ έχω ένα ευαίσθητο όργανο. Το όργανο που παίζω είναι, σκεφτείτε όπως εγώ, είναι ένα ευαίσθητο όργανο. Δεν κάνει φασαρία το σαντούρι. Οπότε εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιώ, να υπερχρησιμοποιώ τις δυνάμεις μου για να ακουστεί απλώς μία νότα.
Ναι.
Και αυτό το έχω συζητήσει, ας πούμε, και με μουσικούς, το έχω συζητήσει και με επαείωδες, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά αυτά τα σύνδρομα overuse. Ελπίζω αυτό το πράγμα να μπορέσει να ελαττωθεί τόσο ώστε να μην το σκέφτομαι μετά από ένα σημείο και έπειτα. Δηλαδή όλα να ξαναγίνουν όπως ήταν.
Στο εξωτερικό, ως συναυλία είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν μια μεγάλη περιοδεία που κάνατε στη Βόρεια Αμερική. Και θέλω να μου
Ναι.
μιλήσετε για αυτή την επαφή σας με τον απόδημο ελληνισμό και αυτό που εισπράτετε εσείς και έχετε εισπράξει και στην Αμερική, από την ομογένεια εκεί, και που εισπράτετε τώρα έτσι πρώτες γεύσεις στην Αυστραλία.
Να σας πω ότι γενικά είμαι εντυπωσιασμένη. Εντυπωσιασμένη καταρχάς από τις ιστορίες που ακούω για το πώς άνθρωποι που μετά το 50, ας πούμε, ήρθαν εδώ χωρίς να έχουν απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και εδώ πέρα όχι μόνο ζούνε και ζήσανε, αλλά έχουν δημιουργήσει δουλειές, έχουν δημιουργήσει οικογένειες, παιδιά, εγγόνια. Και σκέφτομαι ότι πραγματικά είμαστε ένας λαός πολυπράγμονες και πολυπαθούντες. Γιατί έχουμε βιώσει πραγματικά μεγάλες δυσκολίες και συνεχίζουμε να τις βιώνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στην Αμερική και η μετανάστευση, για εδώ δεν είμαι τόσο σίγουρη για την Αυστραλία, μπορώ να σου πω ότι ξεκίνησαν να πηγαίνουν από το 1830 και βλέπεις έναν Αμερικάνο πλέον, έτσι μετά από 5-6 γενιές Ελλήνων, που δεν έχει καμία επαφή πλέον με την Ελλάδα, ονομάζεται, ξέρω εγώ, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος ή Μιχαηλίδης, δηλαδή κανονικά ελληνικά ονόματα. Και η μόνη του σχέση, αν θέλετε, με αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα, είναι η κοινότητα που ζει εκεί πέρα, η κοινότητα της Εκκλησίας, οι χωροί, που ενδεχομένως εμείς στην Ελλάδα λίγο να τους θεωρούμε παροχημένους αυτούς τους χορούς, διότι είναι κάτι μεταξύ Ελλάδας, Αμερικής, η μουσική δεν είναι και τόσο όσο είναι, ας πούμε, στην Ελλάδα. Δεν έχει, αν θέλετε, αυτή την εντοπιότητα που εμείς χρειαζόμαστε ως μουσικοί γνώστες. Αλλά παρόλα αυτά είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται και να θέλουν να λέγονται Έλληνες.
Ναι, βεβαίως. Γιατί ό,τι δεν έχεις, λέει, εκτιμάς περισσότερο.
Καλά, ναι, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω κι εγώ.
Δηλαδή στην Ελλάδα παίρνουμε κάποια πράγματα, τα θεωρούμε δεδομένα. Και εξ αυτού ίσως δεν τους δίνουμε και την αξία που θα πρέπει να τους δίνουμε.
Όχι, πάρτε παράδειγμα τα μέρη μας. Έχουμε σπάνια μέρη ομορφιάς τα οποία ούτε καν τα σκεφτόμαστε. Εγώ κατάγομαι από ένα μέρος,
Από το Μεσολόγγι, δεν είναι η καταγωγή των γονιών.
ναι, από το Μεσολόγγι. Και έχουμε εκεί πέρα τη Λιμνοθάλασσα, του Μεσολογγίου, έχουμε τον ποταμό Αχελό, όπου, τι να σας πω, αν υπήρχαν αυτά τα μέρη σαν ομορφιά, λέμε τώρα, έτσι, σαν ομορφιά και τίποτα άλλο, η χλωρίδα και η πανίδα αυτών των περιοχών, άλλοι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν να ζουν επί 12 μήνες το χρόνο από τον τουρισμό, με σεβασμό όμως, γιατί και εμείς έχουμε τουρισμό, αλλά δεν σεβόμαστε.
Δυστυχώς, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κακά της ελληνικής φυλής. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία και μακάρι να σας ξαναδούμε εδώ στην Αυστραλία, γιατί ξέρω ότι ήρθατε για μια εμφάνιση αστραπή. Ξαναφεύγετε πάλι πίσω την Κυριακή. Να σας ξαναδούμε λοιπόν και να σας δούμε και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ και σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας.
Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να γνωριστούμε και από κοντά, γιατί είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δημοσιογράφος δεν είναι επιδερμικός όσον αφορά τις ερωτήσεις του και πόσο μάλλον στην ξενιτιά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Καλά.